ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኩሉ ሻዕ በዚ ሰዓት እዚ ንሸውዓተ መዓልትታት ብናይል ሰዓት ይመሓላለፍ ብተወሳኺ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይል ሰዓት ይውስኽ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ዓርቢ 17 ሕዳር 2017 ወይ 8 ሕዳር 2010 ኣብ ኦሮምያ ብሄር ተኮር ግጭት ዝብል ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክነስዕብ ኢና ፍሉይ መደብ ድማ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝምልከት ቃለ መጠይቅ ኣለና ርእቶኹም እውን ኣሎ ዜና ይቕድም ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብኣንጻር መድረኻዊ ልኡኽ ዘለዎ ጥንካርን መሰረታዊ ድኽመታትን ዝጀመሩ ዓሚቕ ገምጋም ብዓወት ድሕሪ ምዝዛም መድረኽ ዓርሲ ንቕፌታን ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ቃልሲ ዝተመስረተ መትከላዊ ሓድነት ዘይብሉ ኣብ ምጥቕቃዕን ምክልኻልን ዝተመስረተ ዝምድና ዝነበሮ ዓሚቕ ናይ ጸረ ዴሞክራሲ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ዘለዎ ናይ ተሓድሽ ወረዶ መንእሰይን ምሁሩን ዓቕምታት ኣብ ምህናፅ ኣብ ምስላፍን ምጥቃምን መሰረታዊ ጉድለት ከም ዘሎን ምስ ናይ ቃልሲ መሓዙት ዝኾኑ ውድባት ዝነበሮ ርክባት ሽግር ከም ዝነበሮን ብዕምቆት ገምጊቡ ኣሎ ይብል። ኣብቲ እስትራተጂካዊ ኣመራርሓ ዝነበረ ብተደማሪ ዓወታት ጥራሕ እናዓገበ ካብኡ ትፅቢት ዝግበረሉ ብቕዓት ዘለዎ እስትራተጂካዊ ኣመራርሓ ክዓርፍ ከም ዘይከኣለ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ኣሎ እውን ይብል። እቲ ኣኼባ ዝቕፅል ሰሙን ከም ዝጠቓለልን ናይ ኣመራርሓ ዳግመ ውደባን ምትዕራይን ብምትግባር ናይ መደብ ኣንፈታት ብምሕንጻፅን ከባብያውን ሃገራውን ተልኽኡ ብብቕዓት ንምፍጻም ዘኽእሉ ዓቕሚ ፈጢሩ ከም ዝወፅእ ሕወሓት ገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ዚምባብዌ ንመንግስታዊ ስልጣን ድሕሪ ምቁፅጻሩ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ንሶም ሎም ዓርቢ ኣብ መመረቕታ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ዚምባብዌ ተረኺቦም ኣለው። ኣቐባሊና ማይክል ብራውን ንዘዳሉ ሪፖርት ዊንታ ኺዳነ።
ፕሬዚደንት ሙጋበ ላዕለዋይ ሓላፊ ዩኒቨርሲቲ እቲ ሃገር ብምዃን ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኽቡ ድሕሪ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ሓይሊ ምትእትታውን ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ ማሕዩር ድሕሪ ምፅናሕ ንፈለማ ግዜ ናብ ዓይኒ ህዝቢ ቀሪቦም። ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌ ትማል ሓሙስ ገለ ምስልታት ሮበርት ሙጋበ ዝዘርግሑ ክኾኑ ከለዉ ብመራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለፂ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብዛዕባ መጻኢ ኩነታት ምስ ሮበርት ሙጋበ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ዝገለጸ ኮይኑ ውፅኢቱ ድማ ብዝቐልጠ ፈን ህዝቢ ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም ኣለው።
The ZDF say they are currently engaging with the commander in chief President Mugabe on the way forward and will advise the nation of the outcome.
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝገበሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌን ሮበርት ሙጋበን ክካየድ ዝፀንሐ ኣብ ሰላማዊ ምስግጋዝ ስልጣን ዘተኮረ ዘተ ፕሬዚደንት ሙጋበ ስልጣኖም ክለቁ ፈቃደኛ ብዘይምዃኖም ከምዘይተዓወተ ይግለጽ ኣሎ። ነዚ ዘተ ዘርኢ ምስልታት ብመራኸቢ ብዙሓንቲ ሃገር ዝተዘርግሐ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣባላት ካቢነ ፕሬዚደንት ሙጋበ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ቀሽን ተወካሊ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማን ምዃኖም ምንገረሎም ኣሎ። ዚምባብዌያን ብወገ ገናም ኣብቲ ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ስክፍታታት ከም ዘለዎም ብምግላፆም ብተወሳኺ ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ሙጋበ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምስተሳፈም እምበኣር ንብዙሓት እቲ ዘተ ከምቲ ዝተወጠኑ ከምዘይቀንዐ ዘርኢ ኮይኑ ቀሪቡሎ። ይኹን እምበር ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌ እቲ ዘተ ፅቡቅ ምዕባለ የርኢ ምህላው እዮም ዝገልፁ። ቀንዳ ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ ዚምባብዌ ቅድሚ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ እቲ ሃገር መሰጋገሪ መንግስቲ ከቅውም ክፅውዑ ከለው መራሒ ተቃዋሚ ሞርጋን ትራቫንጋሪ ግን ሮበርት ሙጋበ መዝነቶም ክለቁለዎም ብል
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊት ዚምባብዌ ንፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ቤታዊ እሱር ድሕሪ ምግባሩ ርእቶ ዝሃቦ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዚምባብዌ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም። ሎም ዓርቢ ርእቶ ዝሃቡ ቴለርሰን ዚምባብዌ ናብ ንቡር ሂወት ተመሊሳ ክንርኢ ደልየትና እዩ ኢሎም ኣለው ኣብ ዋዕላ ንግዲ ፀጥታን ምሕዳራን ኣፍሪካ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ። ሓደ ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ሶማልላንድ መስርሕ ድምፂ ከቢድ ምድንጋር ተፈጺሙሉ ኢሎም ድሕሪ ዝሃብዎ መግለፂ ህውከት ተወሊዑ ብውሕድ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም። ኣማይ ደገፍቲ ወራኒ ፓርቲ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ናብ ጎደና ብምውሓዝ ንፅርግያታት ዓፂኦም ሹቓት ጎማታትን ማካይንን ኣንዲዶም። ሓደ ሰብ ኣብ ሃርጌሳ እቲ ካልኣይ ኣብ ብራኡ ከምዚ ተቐትሉ እውን ዝረኸብና ዘይን ሓቢሩ። ኣዛዚ ፖሊስ ሶማልላንድ ፖለቲከኛታት ህውከት ካብ ምልዕዓል ንክቁጠቡ ኣጠንቂቖም። نمرح الدنبة تقوم كينيا رائلة أورينغا ذا سافرت مكينة بتاقعتن عللتان يعجبو نزنورو نمبتان بوليس بتانكز وصورسو قمتي بوحد كلتا كينياويان مويتوم رئينا الزبالو بوليس تيتن زنب عقازن كمزتوكو سيقلسو وتم سبات استأكبو أورينغا دحري أب أمريكان إنجليزن في زفات سمو مغشا مغلس إدخون هبو إيلوم يسبيو سلازنا برؤيو أون تباحلو لو أب حبرات هجرات أمبسادر يونايتد ستس نيكهالي من قست دباب سودان أنصار استمقاقلو تقامتي أب جاكان وتهدرا وفري تسأميدو يركب ألويلن مريم ديالو نزدالو تو ريبورت والدو دا غابريل كاربوي
أمبسادر هلي أب تهجر بسي حزراء توسكيات لعلي تسميتا مخانو تقلز
Women are giving birth on dirt floors floors that have now turned to mud
دك انستيو ابرسح مدربيتي حارس اللواء مايك هارم كولو دما چق ايقير ابدك انستيو دو سودان تريو نغر زسن بديو دارغا كلن زتعمص عين
One woman told me about being gang raped. She told me about how the soldiers
انت سبيتي بوجل خمس تعمصت نقلعا كاب حقوق فامن طيلم خمس دربي ونغيراتني
كاب ممحدار ترامب دوب سودان زبصحت قداميتي لعلويتي بع سلطان نيك هيلي United States of President Salva Kiir Abi Tasfa Khamzina Bara Hijigin Yetahasa Suba Khamzor Lo Galisa United States Zor Lo Wat Agustin Ligsin Darata Lo Wat Bil As'iba
His government and his soldiers have caused the suffering of millions of South Sudanese people.
Mengistomen wotadratomen ab millionat debob Sudanawian siqiat awridomiyom. Natom tsumbo neger ay kahadni gin aflito mahab tray okhul aykonen.
President Salva Kiir netekalat radiet mkhfatu gin ambassador Heli bi hago staqbilatolla. Kullom woganat nsiqiat debob Sudan tahattati intahonqa na aleto kor qatlet ziyada tahattati gin منغستي دوبو سوداني زبل امنت اللوا
بمنصر مشطا مزنا زيبلو متحف قدسيو انت هون ات قدس صحف زتفلالي ترجمات الله كومو كوينون بولق ازونن حدا موزيوم ا واشنطن دي سي صبع قدام كفتيو ابطقا قند بيت صحفه في او اي زركب ات موزيوم واغو 500 مليون دولار كوينولو تنتاو قرزتاتن موالات زوقصرو قدسات صحفاتن امر ات كقربو يوم ابت موزيوم ዳይሬክተር እቶ ሙዚየም ቶኒ ቲስዳይስ መጽሐፍ ቅዱስ አገዳሲው ምክንያቱ ንሰባት ጎዳና ህይወት ስለዚህ ብሮም ባለ አብ መወዳታ መርህማ ፊያሲ ስሊ አሪፉ ካፖ ኮሳ ኖስቶራ ሳልቫታር ቶቶ ሪና ኡኒ ባህልና ዓለምና አዱል ገበነኛ አብ መበል ሰማናን ሹዓተን አመቱ አብ ቤት ማሰርቲ ፓርማ እዩ አሪፉ نسو قتل كاخلو اصححيقو قتل كايبل تزينا توتو نمنا حنحتو قدمي مقتالو ناب انغروت درار يعدمم فلا ما قتلت زفصمو دما 18 عامت كلويو
يعني لا بدر دمص امريكا تسمعوا لهم أب كلي أوروميا كتما زواي تولادو ولايتا بهر تكور متكعتي تفاتي من نايب للو حيالة تولادو ولايتا ونتا كتما راح ريحم يواتسو خمزو اللو تحابير اللو حاد بعال سلطان تخبابي تقوانس إستلع لي ركب هزبي مس هزبي نمفراس بزعلمو وحداث سباتيو قنة تخنطات ونتا رقاقي ويبل ملس كايتوا مها بعد سابا نزيمني أفور كتور بصاب صاب لي إخلنا اللو
እቱ ወንጽ ዝተላዓለ ሓደ ተወላዳይ ወላይታን ሓደ ተወላዳይ ኦሮሞን ተባይሶም ህይወት እቲ ተወላዲ ኦሮሞ በመሕላፍ እዩ እቲ ብሰንከት ባእሲ ዝሞተ ተወላዲ ኦሮሞ ኣብ ዝተቀብረሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ወላይታ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ ይብል ነባርታ ከተማን በቀለ እዩ ሽመይ ዝበለሰብ ነቲ ኩነታት ንቪኦኤ ብከምዚ ይገልጾ
ይሁድ 8 ሰዓት ጀምሮ 3 4 የሚሆኑ በተጋድራዝ ደግሞ ዳፍሬ ማን ሸጥበት ሰፈር እንዳልከታተለ ንብረቱ ተዘርፏል አንድ አራክን ሆኑ የሞቱ አለ ግን ከዛ በላይ ነው
ሰንበት ድህሪ ቀጥሪ ጀሚሩ ሰለስተ ክሳ በርባተ ዘሆኑ አባይቲ ነዲዶም ፍረታት ዝሸጠሉ ቦታ ከም ዘለው ነዲዱ ንብረት ተዘርፉ ዝሞቱ ልቀሰባትውን አለው ሓደ አርባተ ዘሆኑ ዝሞቱለው ግን አብ ገጠር ንስራህ ከይዶም አብኡ ተቀተሉ ብዙሓት አለው
أما حدار التخبابي أتو تفري نغاتو اتمت قاعت مفتصامو أيك حدون جن مبقس التقونسي أمونغو خلطو الكسبات زتفترة إلتاو قونسي زبل إمنات يبلو من
በተፈጠረው አጋጣሚ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ማደፍረት የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው።
በተፈጠረው አጋጣሚ ርክብ ህዝቢ ምፍራስ ዝደልዩ ሰባት እዮም። ንስድራን ተወላዶ ወላይታን ተወላዶ ኦሮሞን ከምዝ ቀተለ ጌሮም ዘውሪ ዝነበሩ በዚ ትልዓዒሉ ሓደ ሓደ ጎንፂ ተላዒሉ ኣሎም ሰብ ክበኣስ ፀኒሕ እዩ። እዚ ተግባር ንብሄረሰብ ኦሮሞ ዘይገልፅን ዘይውክልን ንብሄረሰብ ወላይታ እውን ዘይውክልን እዩ።
ቅድም ኢሎም ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ግን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ነበርትታ ከተማ ምዃኖም ከም ዘይፈልጥዎምን ካብ ሻሸመኔን ኣርሲን ዝተፈላለዩ ቦታ ዝመፁ እንተኾኑ እኳ ግን እቲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣይወሰዱን ዝበልዎም ፖሊስታ ከተማ እቲ ጉዳይ ዝተወጠነ ኣምሲሎሞ እዮም ይብሉ። በዓል ስልጣን ተኸባቢ ዝኾኑ ኣቶ ተፈሪ ግን ነዚ ኣሉታ ብምሃብ ከምኡ ዝበለ ነገር የለን፣ ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ፣ ፖሊስ ኦሮሞን መከላኸልን ጠጠው ኢሉ እንተዝርእ እኮ እቲ ኩሉ ህዝቢ ብሂወታ ምተረኽበን ነይሩ። እዚ ደይ መደይልካ ዝውረወረ ኢሎም መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስ ማለት ናይ ሓባርና እዩ። ፖሊስ ኦሮምያ እውን ፖሊስ እቲ ክልል እንተኾነ እውን ዘይግነቱ ናይ ሃገር እዩ። ንዝተጎድአ ብዝለዓለ መንገዲ ናይ ምድሓን ስራሕ ብመኪና ፖሊስ ናብ ሆስፒታል ወሲዱ እዩ። እቲ ኩነታት እውን ከይጋደድ ይገብሩ ነይሮም እዮም ኢሎም ንሓያል ዓመታት ኣብ ከተማ ዝዋይ ዝነበሩን ሃፍቲ ዘጥረዩን ስድራ ዝመስረቱን ምዃኖም ዝተዛረቡ ኣቶ ተስፋይ ታንቱ መንግስቲ እኩል ሓለዋ ኣይገበረልናን ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ወ ዝሞቱ ሰባት ዝተቀበሩን ዘይተቀበሩን ኣለው፣ ቁፅሮም ዘይተፈልጡ እውን ኣለው። ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኮይነ ዝዛረብ ዘለኹ ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ እናተባህለት፣ እናተመዝመዘት፣ እናተዘርፈት፣ እናተቐትለት፣ እናተጨፍጨፈት ዘሎ ነገር ሎሚ ከምዚ እንተኮይኑ ፅባሕ ኸ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ከመይ እዩ? መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኸመይ እዩ ዝርእዮ ዘሎ? እንታይ እዩ ኣረኣዮም? ከም ኢትዮጵያ ዜጋ ኣብታ ከተማ ብምንባረይ ዘፍረኽዎ ንብረት ራሕሪሐ ደቀይ ሒዜ ነብሰይ ኣውፅእኒ ኢለ ኣብ በረኻ እየ ዘለኹ።
በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ ዝኾኑ ኣቶ ተፈሪ ንጋቱ ብወገኖም እቲ ኩነታት ሕጂ ይረጋጋ እዩ ዘሎ ይብሉ።
ባቱ ላይ በፊት ፈርተው የሄዱ ይኖራሉ። እዚህ ላይ አሁን እስከ 30 ዓመት ይኖራለ።
ኣብ ባቱ ፈሪሖም ዝኸዱ ይህልውና እዮም። ኣብዚ ክሳብ 30 ዓመታት ዝነበረ ኣሎ፣ ገና ሓደ ወርሒ ዝገበረ እውን ኣሎ። ንስራሕ ዝመፁ እዚኣቶም ቀደሙ እውን ይኸዱን ይመፁን እዮም፣ ግን ንብረት ዘለዎም፣ ቤት ንግዲ ዘለዎም፣ ሰላማዊ መነባብሮ ዝነበሮም በቲ ዝተፈጥረ ፀገም ሰንቢዶም ኣለው፣ ግን ተመሊሶም ሰላማዊ ምንቅስቃሶም ይገብሩ ኣለው።
ኣቶ ተፈሪ ብተወሳኺ ኣብ ምልዕዓል እቲ ጎንፂን መጥቃዕቲ ብምፍፃምን ዝተጠርጠሩ ሰባት እናተታሕዙ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ቆፀራ ይሕተተሎም ከም ዘለውን ገሊፆም ይብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፅሪ ማዕበል ከምኡ ብናይል ሰዓት ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዝመሓላለፍ ፕሮግራም እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ቅድሚ ኣስታት ዓመትን ፈረቓን ጋሻና ዝነበሩ ጭላታይ ቀሺ ገብረ ጊዮርጊስ ገብረ ማርያም ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ምዝነበሮም ተሳትፎን ሽዑ ዝሃብዎ ተሪር ርእቶን ኣማእኪሉ በትረ ስልጣን ንጭላ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ነይሩ። ገለ ተንተንቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣንፈታት ስሕት ኣላ እናበሉ ይነቕፉ። ንሶም ከ ከምኡ ዶ ይስምዖም ኢልዎም ቀሺ ገብረ ጊዮርጊስ ዝሃብዎ ርእቶ ይቕፅል።
ኣንፈት ንሱና ኣንፈልካ ዘይኮነ መልእኽታ ተሓልፍ ለላዕሉ ሕወሓት የል ኣብ ውሽጢ ኣትካ ግን ተንኮል ዝተመልኦ እዩ። ስስዕና ዝተመልከቶ ንዓኻ ክትዓቢ ዝግበር እምበር ንናይ ህዝቢ ዕላማ ህዝብና ይግልገል ዘሎ ካሕሳደ ይረክብ ኣሎ ደቂ ኸፍ ኢሉ ዘምፆ ሰላም ተጠቃማይ ዶ ይኹን ኣሎ ኢሎም ላዕሊ ዝዛረብዎ ኣብ ፍጻምኡ ጎደሎ እዩ።
እሺ ገረርግስ እቲ ውድብ ኣንፈቱ ክስሕት ዝኽእለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብሽም እምበር ባዶ እዩ ዳርጋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሞ ጎዲሉ ዝብልዎ ክጠቕሱለዩ ዶ ይኽእሉ ኮኑ
ወ
ይቐፅል
እዚ ፀገም ዝኒሀ ኣብ ሰናይ መምሕዳር እዩ ብግቡእ እዩ ዝመሓደር ዘሎ ድኻ ተሰማዓየ ኣይኮነን እዚ ትግራይ ደቂ ኮፍ ኢሉ ብሄራዊ ኣድልዎ ፅዕንቶ ኣራጊፍዎ እዩ ተመሊሱ ሕዚ ኣብ ፅዕንቶ እዩ ኣትዩ ዝኒሀ ገንዘብ እዩ ሰዓራይ ዘሎ ሕዚ ወይ ወገን ዘለዎ ወይ ገንዘብ ዘለዎ እዩ።
ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ እውን ጥዕና የለን ዝብል ኣገላልፃ ተጠቒሞም ነይሮም። እንታይ ስለ ዝጎደሎ እዩ? እንታይ ክገብር ነይርዎ?
ምንቕቓፍ ገዲፍዎ እዩ ትጋገለኻ እዩ ክንዲ መስመር ወኪሉ ክንዝዛረብ እንታይ ኣባእሰኒ ከይበኣስ ዝደሊ እዚ ፀገም ዝፈጥርዎ ዘሎ እስኪ ካብ ምርኣይ እንታይ ኣላሓፀኒ ዋላ ቁኑዕ እንዳሃለወ ግዛዕ ዘይጠልቆመ እናሃለወ ነቲ ጠልቋም ተሸኪምዎ ብምኻድ ቅንዕና የለ ግደፍ ከመይ ኮነን ኢሉ ከይቃለስ ተቃሊሱ ናብ ሓቂ መድረክ ከይመፅእ እናሰኻኸበ ክቃለ ዝደሊ ሰብ ድማ እንታይ ፀገም ኣለዎ ክቃለስ እናደለየ እናሃለወ ኣይንፀይቕ እንተኢሉ ክንስኻ ዓረና ታበይ ዘምፅ ኤልካ ብስልጣን የባርሮ ዎ ካብ ዘባርሩኒ እናረኣኹ ተሸኪመ እያ ክነብር የለኒ ዝብል ናብ ጥቕሚ ጥራይ ስለ ዘዘንበለ ነቲ ናይ ህዝቢ ዕላማ እናረስዐ ኸይ ስለ ዘሎ እዩ ደፋፊኡ ዘዛረበኒ።
ወይ ምርሑና ወይ ኣረክቡና ይብሉ ኣለዉ ቀሺ ገርርግስ
ወ
እስከ የብርሁለ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም?
ውድብ ካብዚኣ ኒሄትልካ ሓሚቕና ዓይና ወይ ሕማቐት እነው ኢሎም ከይፈልይዎ ኣብዮም እገለን እገለን ኣፀጊሞምልና እዮም እገለን እገለን ጥዕያት ኢና ስለዚ እስክፍረደና እዮም ገዲፎሞ ከምኡ ክብሉ እየ ደሊ ኣነ ዘለኹ።
ማእከላይ ኮሚቴ ወይ ከዓቶም ፈፀምቲ እውን ክኾኑ ይኽእሉ ብመሰረት ናቶም ገምጋም ብቕዓት ኣለዎ ዶ ዝኹሎን ፀርፅሮት እንድሕርስ ኣስዒቡ ስልጣን ከርክብ ድዩ ትፅቢት ዝገብሩ ወይስ ዕድል ሂቦሞም እዮም? ከመይ እዮም ዝርእዎ ቀሺ ገርርግስ?
እናተሰኻኸፉ እዮም ዝጎዲ ዘሎ እምበር ነፃ ኮይኖም ነቲ ጉባኤ ህልውኑ ኣሚና ጉባኤ ፍረደና ዝብል እምነት ሕዞም እንተመፂኦም ከለዉ መሪሕዊ ዝፍጠር ብመሪሕነቶም ዘየጠራጥሩ ኣለውና እዮም ኣብቲ መድረኹ መሊኡ ዝርከብ መድረክ ዝወልዶ ስለዚ እቲ ከብቅዕን ነቲ ዝጎደሎን ነቲ ዘብቅዕን ዘርኢ እቲ ሪፖርት እዩ ትመደብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ከምኡ ዝበለ እናገደፍዎ ስለ ዝመፁ ተዓጉዩ ኣብኡ እውን ዘይምጣዓዓም ተፈጥሩ ምትሕምማይ ተፈጢሩ ኣብቲ ሪፖርት ክመፅእ ዘሎ ጥዑያት ይመስሉ ውሽጢ ኣትካ ክትተሸለዎ ግን ኣፈላላይ ከም ዘለዎም ግልፂ ይገብር እዚ ትግራይ መራዕተይ እንኳን ሎሚ ቅድመ ይሰኣኒ ብዙሕ ፈተነታት ሓሊፉ ብግዜዊ ዓወት ዘይሰኽሩ ብግዜዊ ፀገማት ዘይንብርከኩ መራሕትና እዮም ከም ወርቂ ተፈቲኖም ዝወፁ ኮይኦም ነሮም መራሕትና ሕዚ እዩ ስስዕቲ መፂኡ ግዜ ዝቀየሮ እምበር ነፃ ዝኾኑ ብግዜዊ ዓወት ዘይሰኽሩ ብግዜዊ ፀገማት ዘይንብርከኩ መራሕቲ ኮእዮም ናይ ህወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ክቕፅል ኣለዎ እዩ ትናተ
ቀሺ ገረርግስ ብዛዕባ ምትኽኻእ እውን ሕጉስ ከም ዘይኮኑ ገሊፆም ነይሮም እሞ ስለምንታይ እዮም ዝቀሙ ዘለዉ ነቲ ይሳለጥ ዘሎ መስርሕ ምትኽኻእ?
መስርሕ ምትኽኻእ ኣይቃወሞን ኣነ ዘበን እውን ብዘበን እዩ ዝትካእ ሓደ ስራሕ ዘሎ ሰብ እውን ብትካእቱ ክምራሕ ከም ዘለዎ ይኣምን እዩ እስትራተጂ ሚዛኖ ዘይሓለወ ምትኽኻእ ስለ ዝኾነ ኣነ ዝቃወሙ።
እንታይ ማለት እዩ?
ዓብኻ ኢኻ ብዝብል ድስኢቲ እምበር በቲ መስርሕ ኣይኮነን ዝኸል ዘሎ ብስም ምትኽኻእ ተባሂሉ ትኽኢሉ እናወፅእ ክኸይድ ትኽክል ኣይኮነን ምትኽኻእ ተኮይኑ እቲ ብቑዕ መራሒ ከምኡ ዝበለ ኣብቂኡ ክትክእ ኣለዎ ምትኽኻእ ሚዛኑ ዝሓለዎ ክኸውን ኣለዎ። ብሓደ መዓልቲ 10 ማእኸላይ ኮሚቴ ንመተካእታ ተባሂሎም መፂኦም ኣብ መበል 11 ወ ክንድኦም ብቑዕ ሰብ የተረፈኑ ምስም መስኒኦም መፂኦም ከዩ ብዕድሚኦም ድዓና እናሃለዉ ትንስቶም ክትትካእ ዝብሉ እውን ዕድመ ነዊ ሕኩም ይብልና ስለ ዘለዎ ክንገልሶሎም እምበር እዛ ዓይነት እምበር ኣሚኖም ዘይኮኑ ዝብል እቶም ፀዋራት እናወፅኡ እዚ ትጋገለካ ዘይብሉ እዮም ዝትክኡ ዘለዉ።
ቀሺ ገረርግስ ብድፊኢት እዩ ብፀቕጢ እዩ ንዓቶም ዝትክእዎም ብቕዓት ዘይብሎምን እዮም ዝብል ናቶም ኣገላልፃ ስለምንታይ ካብቶም ካልኦት መራሕቲ ዝነበሩ እውን ክንሰምዑ ዘይከኣልና?
ምትኽኻ እኳ ፅበት ኮነ ሚዛኑ ዝሓለወ ኮነን ኮይነ ምስ ይመስል ካልእ እናፈርሐ እዩ ዞበት ስለ ዘለዎ ካበየምፅካ እዮ ከይብሉኒ እናበለ እናፈርሐ እምበር ኩሉ እዩ ዝብሎ ኣነ ክዛረቦ ከለኹ ተወሳኺ ተወሳኺ እዩ ዝብል ኩሉ ኣነ ዘሰክፍ የብለን ዝቡን የብሎምን ዝኮልን የብሎምን ስለዚ ነዚ መስመር እዚ ብስራ ጀሚረ ተቃሪ ሰላአ ብዙሓት ደቂ ህዝቢ ቁንቃስ ኢለ ሰሊፈ ኣሰዊአ ላአ ደቀይን ደቂ ሓበውነ ሰሊፈ ላአ እዚ ክባላሸ የብሉን ዝዘስምዖ ብዘይስኽብታ ንኢኮኖምን ንንጀራን ዝሽከፈሉ ስለ ዘይብለይ ትቕኑዕ ኣሰራርሓን ትቕኑዕ ተግባርን ትቕኑዕ ኣሰራርሓ ኣብቲ ፓርቲ ክሰፍን ቀፃሊ ክኸውን እየ ዝዛረቡ ኣነ ትኽክል ተባህላይ ሚዛኑ ዝሓለዎ ምትኽኻ ይኮን ዘለዎ እምበር ቀፃሊ እቲ ዝሰርሕ ነበረ እውን ከምኡ ዘሎ ሰራሕተኛታት ሓደራ ተቐቢሎም ክኸዱ ብእምነቱ ክወፅእ እንተሎ እዩ እምበር ግለሰሉ እዛ ዓይነተይ ታያባዕሰኒኸ ብምባል ዝግበር ምትኽኻ ኣይተቐበልኩዎን በተለይ ናይ ህወሓት መስመር ብደንሰብ ዝተተክአት ወርቂ እያ ስለዚ ኣብዚ ተሰፋፊን ከመኻድን ተሰፋፊን ከመስራፍን ትክክል ኣይኮነን ዝለቃውማ ርኢተ እዩ ዘለኒ ናይ ብዙሓት ብልጥአ ተዛሪ በር ናተይ እውን ኣይኮነን
ቀሺ ገሬርግስ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ኣተናትና ወይ ከዓ ገምጋም ብመብዛሕትኡ ተሳታፋይቲ ጉባኤ ተቐባልነት እንድሕር ረኺቡ ኮይኑ ስለምንታይ ዘይሓለፈ ስለምንታይ ተቐባልነት ዘይረኸበ ዝብል ሕቶ ከብግስ ይኽእል እዩ እሞ እቲ ጉባኤ ስለ ዝነፀጎም ድዩ ወይስ ስለ ዝተዓፈነ እዩ ድምፆም
ተቐቢልዎ ኮይ እዚ ህዝቢ እቲ ምሳይ ነበረት ኣባል ጉባኤተኛ ትኽክል እዩ ድወ እዩ
እሞ ዳ ስለምንታይ ኣብ ግብረ ይውዓለን
ከመይ ትጉርባሕዚ ኣብኣ ስልጠን ኢና እኒሄቶ ሕዚ እውን ፅቡቅ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኣሎ ቲ ፓርቲ ናብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ
ክዛረቡ ከለዉ እንደገና ቀሺ ገረርግስ ኣነ ካድረ ናይ ደርጊ ኣይኮንኩን ቅዱስ ቅዱስ ዝብል ኣገላልፃ ተጠቂሞም ኣለዎ እሞ እቶም ካልኦት እንታይ እዮም ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ድምፆም
እቶም ካልኦት ተንበርኪኾም እዮም ተሰቆሪፆም እዮም ሰማዕ ዘይብሉ ዓይኒ ዝዛረብሉ ተሰቆሪፁ ኣነ ተሳይ ቆርፅን ክዛረብ እዩ ዘለኒ ናይ ደርጊ ካድረታት ባዕሎም ይሓርዱ ባዕሎም ይርሽኑ ነይሮም ኣነ ካድረ ማለት ነቲ መስመር ዋርድያ ኮይኑ ዝሕሉ ነቲ ናይ ህዝቢ ዕላማ ኣዋዲዱ ምስቲ መስመር ዝወስድ ብእዮ ሰልጢ ኣነ በኣየ ቃልኪኣተ ካድረ ኣይሕሱብ ካድረ ብዕንቲ ሓቂ ሽዋዕ ካድረ ንናይ ውድቡ መደብ ተገዛእ ይኮን ንናይ ህዝቢ ዕላማ ተገዛእ ይኸውን ዋርድያ መትኮሉ እዩ ዝበሃል ካድሪ ሽምዓን ህዝቢ ይበሃል ካድሪ ዝሰልጠን ኩሉ ዕላማ ኣነ በዛ ኣንፈዚ ተቃኒየ ስለ ዝወፃኹ ኣብ እምነተይ ቁሩብ ዋላ ንዕበ ብዕድመይ ኣብ ህሊናይን ኣበረኣያይን ለውጢ የብለይን ትክክል ብእዩ ክኸድ ዘለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ኣነ ግልፂ ኮይኑ ክዛረብ ዘለኒ እንታይ ክኮንኒ ኢሎም ለባም ክቕበላ እዩ ዓሳ ድማ እንተፀሊእዋ ይፅላእያ ብዙሕ ሰብ ከም ዘፈርድን እምነተ እዩ
እሞ ኣነ ወዲ ኣለኹ ክሕልፍዎ ዝደልዩ መልእኽቲ ኣሎ እንተኮይኑ ይቐፅሉ
ህዝቢ ምትብባዕ ይደሊ እዩ ካሕሳ ይግባኣኒ እዚ ዘሎ ሽምጥጎት ትብሉ ትግራይ ሙሉእ ስለዚ ነዚ ጀሚርና ዘለና ቃልሲ ንዓይ እውን ዘተባብዓኒ ይደልየ ኣነ እውን ህዝቢ ኣተባብዐ ዘለኹ ህዝቢ ኣለዉ ዶ ሰመራሕቲ ጎሊሎም ዶ እንታይ ዝጎዲ ዘሎ እዩ ዝብለኒ ህዝቢ ብሃንቀውታ ይፅበየኒ
ፅቡቅ እሞ ክብረት ይሃበለይ ጋሻና ስለዝኾኑ ብዙሕ ነመስግን ድሓ ንሕደሩ
ፅቡቅ ድሓ ነዘር ግልፂ ዝዛረቦ ዘለኹ ተጋሩ እዚ ትግራዋይ እዚ ነዚ ሰብኣዚ ተክኡ ክኸይድ ብዙሕ ብቆ ከም ዝህሉ እምነተ እዩ መድረክ እናሰኣነ እምበር ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ትግራዋይ ከም ዝህሉ እምነተ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከማኻ ዝመሰሉ ክትፈሪለይ መልእኽተ ክሓልፍ ይደሊ በትረ ስልጣን እቲ ናይ ኣግኣዝያን ሽም ፅቡቅ ዝኾነ ሽም እዩ ኣነ ድማ ወዲ መደባይ እንድየ ደቂ መደባይ ሃፁራ ልፅወን ስለዝኾነ ከምዮ ስለዚ ሰላም ለይቲ እየ
ዝዓይ
ፅቡቅ የረኸበና ማለት እዩ እቲ መልእኽተይ ግን ከምኡ ገይሩ ዝከታተል ሃገርካን ዓይንኻን ሓንድያ ፅሪት ክትኮን እዩ ዘለዋ ተጋሩ ኩልኹም ዓቕሚ ዘለኩም ነዚ ነገር እዚ ክትፈርዩ ኣለኩም ህዝቢኹም ዝግልገለሉ ዝከሓሰሉ ክትፅሕፈ ኣለኩም ስለዚ እዚ የኽብ ዝደሊ ሰላም ለይቲ
ሰላም ለይቲ ይቕኒየለይ
ሰማዕኹም መደብ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ዘመሓላለፍናዮ ደጊምና ዘቕረብናየ እዩ የቐኒልና በትረ ናብ ርእቶታትኩም
ኣነ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ናይ ሕወሓት ኣኸባ ኣመልኪቶም ክልተ ሰባት ወኪሮም ወፂኦም እቶም ወኪሮም ዝወፁ ንህዝቢ ትግራይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ካብ ስራሕ ዝተባረሩ ጥሮታ ዝወፁ ተመሊሶም መለስ ካብ ዝመወተት ሒዶም ብካድረታትን ብዘይኮነ ነገራት ናይ ግድን ናቁሕማኣት ተለና ኢሎም ብህልኽ ዝገብርዎ ዘለዉ ተንኮል ስለ ዝኾነ እዮም ወኪሮም ወፂኦም እምበር ዞም ሰባት እዚኦም ወይ ሰሪኦም ኣይኮኑ ወይ ጠሪኦም ኣይኮኑ
ሄሎ ብየ ኣነ ዝገርመኒሲ ንምንታይኹም ግን ዘይተፃረየ ካብ ሕወሓት ኣኼባ ረጊፆም ወፂኦም ዳልኩም ትዛረቡ ዘለኹም ዚ ብፍፁም ዘየለ ነገር እኮ እዩ ንቀደም ተፀበዩ እቲ ኢንፎርሜሽን ብትኽክል ረኸብዎ ከይረኸብኩም ግን ረጊፆም ወፂኦም ዝብል ዜናታት ትዝርግዕ ኣለኹም
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍፅም ብዛዕባ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቲ ተሰብሰበ ተረጊፁ ወፂ እቲ ተቐድመቲ ሕድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝጠቅበኩም ስርዓት ወያነ ብሰላማዊ ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ስልጣን ኣርኪቡ ናብ ዝመስለ ቦታ ንኻዲ እምበር ሕዲ ወያነ ተሸሞ ወረዱ ዝበሃል ንኢትዮጵያ ምንዘምፀለውጡ የለን ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ዘሎ ሁኔታ ሕጊ ክፈትሕዎ ኣይክብሉን ስልጣን ዝቅፅሎ ምክንያት ምንም የለን። ትርድ ይመስለኒ ረመኔ ተወስደ ልካኒ ተወሸንተኒች
ተዘርክ ዝሓሸ ነይሩ ተረካቢ ምንታ ክእሉ ተዘርክ ዝነበረን ዝብል እናለምኒ እምኒ ዝር ኣብርሕኒ
ሓላው ድምፂ ኣሜሪካ ካብ 2-3 ዓመት ጀሚሩ እቲ ቀፃሊ ወረኻ ኣብ ኢትዮጵያ ንሰምዖ ዘለና ናይ ምቅትታልን ድምሳስን ህውከትን ጥራይ እዩ። እቲ ፈጣን ምዕባለ ምስ ብክልተ ኣሃዝ ዝግለፅ ቁጠባዊ ዕብየት ኣርእየ ብህዝቢ ተፈታዊ እየ እናበለ እንተሎ ሬድዮኹም ተጠቂሙ ከዋዓውዕ ድፀንሐ እንታይ ዳ ወሪድዎ ሕጂ እቲ ኻ ሚኢት ኻ ሚኢት ተመሪፀ ብህዝቢ ኢሉ ዋላቶም መቓናቕንቱ ዝኾኑ ዝመረፅዎ ዘምስል ጌርካ ዝቐረበ ብህዝቢ ተፈትየ ኣበይ ዳ ኸይዱ ሕጂ ነዛ ኣመልኪትኩም ገለ ሓተታ ዶ ክትገብሩ ትኽእሉ?
የቀኒልና ውሃብ ትርኢቶም ባዕሪ ክንፋንወኩም ዓርቢ እዩ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ መሪፀልኩም ኣለኹ። ሶኒ ኢና ክንራኸብ ኬቲ ፔሪ ሃፒ በርዝደይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.